Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema kita Wahabism. Pada segmen kedua, episode kedua kali ini kita akan membahas bagaimana dasar-dasar ajaran Wahabi atau bagaimana kredo Abdul Wahab itu terbentuk dan bagaimana mereka menentukan siapa yang menjadi musuh Islam versi ajaran Wahabi. Kalau kita membaca berbagai tulisan-tulisan yang ditelurkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu kita tidak menemukan kata Wahabism sebagaimana yang didefinisikan saat ini. Hal tersebut terutama karena Abdul Wahab sendiri tidak menulis sebuah traktat politik. Beliau menulis tafsir terhadap ayat-ayat Tuhan dan menuliskannya secara ketat dalam kosakata atau dalam istilah-istilah doktrinnya. Fokus Muhammad bin Abdul Wahab itu lebih kepada perincian ihwal ajarannya, kemudian hukum fikihnya dan juga amalan-amalan Islam yang mungkin tampak oleh orang luar itu sebagai terlalu obsesif, dogmatif atau juga normatif. Dalam salah satu karyanya yang terkenal yaitu kitab At-Tauhid yang di dalamnya itu memuat 60 bab yang masing-masing babnya itu menyajikan satu kutipan Al-Qur'an atau lebih, itu membongkar setiap kutipan kemudian mendaftar fadilah-fadilah atau hikmah yang dapat dipetik dari teks tersebut dan kemudian mendedah bagaimana kutipan tersebut atau teks tersebut berhubungan dengan atau berusaha menjustifikasi atau mencari benang merah antara teks ayat Al-Qur'an atau kalam para salafus saleh, para ulama itu dapat ditarik sebuah benang merah kepada pemikiran atau doktrinnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan di sini dalam bukunya itu kita tidak melihat sesuatu perspektif yang lain, tidak ada apa-apa tentang pengaruh Barat atau kelemahan Muslim. Dan juga tidak ada dalam kitab-kitab beliau itu yang memuat hal-hal yang bersifat politis. Kalau kita melihat dalam teks-teksnya itu, membaca kata-kata Muhammad bin Abdul Wahab itu berarti menyadari bahwa dia memandang dunia itu melalui kacamata, hanya melalui kacamata agama saja. Agama yang menurut dia sangat sangat normatif dan sangat ketat. Dan dalam pandangannya Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, keseluruhan ajaran Islam itu bermuara atau tegak di atas dua prinsip. Yang pertama itu pentingnya tauhid atau keesaan, maksudnya itu ketunggalan atau kesatuan sifat wahidnya Allah, ahadnya Allah. Yang kedua itu tentang kesalahan syirik, gagasan bahwa seseorang itu bukan seseorang juga atau sesuatu itu berbagi dalam keilahian Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sampai pada taraf sesuatu itu dikatakan syirik. Sebagaimana Karl Marx, filsuf Karl Marx pernah mengatakan bahwa saya bukan seorang Marxis, begitu juga Muhammad bin Abdul Wahab, kalau seandainya dia masih hidup saat ini, dia akan mengatakan sama seperti Marx bahwa saya bukan seorang Wahabi juga. Namun tetap saja Wahabisme ada dan sekarang mencakup banyak prinsip lebih lanjut yang berasal dari implikasi atau efek domino ceramah-ceramah, khotbah-khotbahnya, ajaran-ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab atau yang berkembang secara historis dari penerapannya oleh para kepala suku Saudi tadi. Wahabisme yang diperluas, Wahabisme yang didakwahkan itu menyatakan kepada kaum muslim bahwa hukum, maksudnya fikih, syariat adalah Islam dan Islam itu hanya berisi fikih atau hukum. Dari sini kita bisa melihat bagaimana corak pemikirannya Wahabisme itu, yaitu pembacaan terhadap teks-teks ayat-ayat suci baik dari Tuhan atau sunnah-sunnah nabawi itu secara tekstualis, secara letter per letter, bukan memahami dengan cara berusaha memahami, melihat tentang asbabun nuzul atau juga membacanya dalam kondisi sosial, politik, dan historis. Akan tetapi berusaha memahaminya secara tekstualis, tidak kontekstualis. Maksud dari Islam adalah hukum, dan hukum itu hanya Islam, yaitu membenarkannya, mengetahuinya secara lengkap, dan mengikutinya secara persis, itu adalah keseluruhan iman. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab bahwa hukum itu ada di dalam Al-Quran, sunnah, maksudnya kehidupan Nabi SAW yang diungkapkan melalui hadis, itu bertujuan untuk menafsirkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan Al-Quran tidak menerapkan prinsip-prinsip untuk membimbing manusia, melainkan tindakan nyata yang harus dilakukan kaum muslim. Al-Quran bukan hanya menunjukkan bentuk, tetapi isi dari kehidupan manusia. Kehidupan Nabi SAW memberikan suri tauladan untuk diikuti setiap muslim. Dan Madinah di masa Nabi Muhammad SAW dan tiga khalifah pertama adalah masyarakat yang ideal, masyarakat yang satu-satunya masyarakat yang dapat dicontoh, yang harus dicontoh, satu-satunya waktu dan tempat tatkala semua orang itu mengetahui hukum, kemudian memahaminya dan mengikutinya secara total. Dan itulah sebabnya Umar pertama mampu tumbuh dan meluas, itulah sebabnya di masa Nabi SAW dan tiga khalifah pertama itu umat Islam mampu tumbuh dan meluas dengan begitu cepat. Dan Madinah adalah contoh untuk dicipta ulang oleh setiap komunitas muslim. Madinah harus diaplikasikan dengan mengenyamikan seluruh pertimbangan sudut pandang saat itu untuk diaplikasikan pada kehidupan saat ini. Dan bagi Muhammad bin Abdul Wahab, kelompok Wahabisme, tujuan hidup ialah mengikuti hukum itu sendiri yang diterapkan Wahabi itu. Dan tujuan kehidupan sosial dan politik adalah membangun masyarakat di mana hukum itu dapat ditegakkan. Dan semua yang menghambat tugas besar membangun masyarakat ideal itu adalah musuh Islam. Dan kewajiban seorang muslim itu mencakup partisipasi dalam jihad, perjuangan untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, dan yang lainnya. Jihad bagi sejajar dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, dan mengakui bahwa keesaan Allah sebagai suatu kewajiban agama. Lalu sesuai dengan judul tema kita, yaitu siapa saja yang disebut musuh-musuh Islam menurut Wahabi. Menurut doktrinnya Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang yang tidak percaya pada Islam, maksudnya orang-orang kafir tentu saja, itu adalah musuh potensial tetapi bukan yang paling krusial. Maksudnya orang-orang kafir itu ya mereka ditempatkan, diposisikan sebagai musuh Islam, akan tetapi bukan yang harus dihadapi atau harus diperangi untuk pertama kalinya, atau yang harus dikedepankan untuk kita mengangkat pedang atau menyatakan konflik kepada mereka. orang kafir nomor sekian menurut Muhammad bin Abdul Wahab. Jikalau mereka itu, orang kafir itu setuju, orang kafir yang kafir benar setuju untuk hidup damai di bawah pemerintah Islam, mereka bisa ditoleransi. Bagi Muhammad bin Abdul Wahab, kelompok Wahabi, musuh yang paling perlu diperhatikan itu adalah orang munafik, orang murtad, orang khianat, berkhianat, dan juga ahli bid'ah. Itu masalahnya di situ. Munafik, kita semua tahu maksudnya seorang muslim yang perlakuannya itu tidak senada dengan perbuatannya. Mereka orang mengaku beriman, akan tetapi ketika sudah waktunya untuk sembahyang, mereka ada yang main kartu atau yang tidur-tiduran. Maka harus dihukum agar tidak merusak umat muslim lainnya. Orang murtad itu orang yang terlahir sebagai muslim dan telah masuk Islam, tetapi kemudian meninggalkan, keluar dari agama Islam. Itu mereka hukumnya wajib dibunuh. Dan pengkhianat adalah orang yang mengatakan bahwa mereka muslim tetapi sebenarnya tidak. Mereka mengucapkan kata-kata tersebut, tetapi di dalam hati itu kesetiaan mereka adalah untuk iman yang lainnya. Dan mereka secara inherent itu merupakan tiang kelima yang bekerja melawan masyarakat dan bisa melakukan pengkhianatan yang menimbulkan bencana dalam keadaan krisis. Orang-orang khianat dibunuh segera setelah mereka ditangkap. Tapi dari orang kafir yang benar-benar kafir, orang murtad yang telah keluar dari Islam, dan orang munafik, orang pengkhianat yang perilakunya tidak sama, ada yang lebih buruk bagi kelompok Wahabis itu, kelompok Wahabisme, yang merupakan pelanggaran, para pelanggar paling buruk dari musuh-musuh Islam, yaitu adalah pembid'ah atau ahli bid'ah. Itu saya sering dengar, atau Anda bisa gampang menemukan ungkapan bahwa ahli bid'ah itu lebih merusak daripada orang kafir. Itu gampang Anda temukan di ceramah-ceramah mereka di YouTube atau dan yang lainnya. Maksudnya pembid'ah itu adalah muslim yang merusak Islam dengan menambah atau mengubah setiap aspek hukum Islam yang asli dan murni. Bisa juga didefinisikan orang-orang yang melakukan ritual, ritus agama yang berbeda dari kaum salaf, atau menjalankan ritual yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya. Atau bisa juga yang menganjurkan ide-ide yang tak ditemukan di dalam Al-Quran, itu termasuk juga dalam pembid'ah atau termasuk juga golongan ahli bid'ah. Baik Syiah maupun Sufi, bagi kelompok Wahabisme itu sama saja termasuk dalam ahli bid'ah. Dan jihad melawan keduanya itu bukan hanya sah akan tetapi wajib. Sebagaimana yang kita tahu di sejarah mereka sebelumnya, di episode sebelumnya. Dan semua doktrin tersebut, sikap dan antusiasisme kelompok Wahabisme itu mampu menyebar dengan cepat dan jauh melampaui Arab Saudi. Wahabisme kemudian menemukan sebuah tempat yang cocok untuk bertelur, itu di anak benua India. Akan tetapi dalam praktiknya, berbagai orang yang menyebut diri mereka Wahabi itu menekankan berbagai atau bermacam-macam aspek kredo yang dikhutbahkan suku Saudi. Di India misalnya, beberapa kelompok yang disebut Wahabi itu menolak jihad sebagai suatu yang wajib. Jihad bukan sebagai suatu kewajiban. Yang lain mengatakan orang murtad itu harus diajak ke dalam perdebatan, bukan pertempuran. Beberapa berpendapat bahwa orang munafik itu seharusnya mereka bukannya dibunuh atau dihilangkan nyawanya atau yang lainnya, sama saja. Akan tetapi mereka itu harus dididik. Dan akan tetapi semua orang yang menyebut diri mereka Wahabi itu memandang semuanya, meskipun dengan berbagai apa itu kaifiyah atau praktek yang berbeda terhadap ajaran Wahabi itu, intinya mereka semua orang yang menyebut diri mereka Wahabi itu memandang fikih hampir tidak membedakan dengan syariah sebagaimana yang berkembang dalam diskursus keislaman. Mereka memandang fikih itu sebagai inti Islam, bahkan seluruh Islam. Dan semua kecenderungan untuk melihat kembali ke masa keemasan yang menjadi contoh bagi kehidupan muslim dan cenderung beriktikad bahwa memulihkan umat pertama Muhammad di Madinah akan mengembalikan kecintaan kepada umat muslim di mata Allah. Dengan begitu memulihkan kekuatan dan kekuasaan yang pernah dicicipi umat Islam di bawah panji 4 khilafah pertama. Dan di luar dunia Islam, kita bisa melihat aliansi Saudi Wahabi mungkin kelihatan oleh para pengkaji Islam, Islamolog atau Orientalis itu dibaca sebagai sebuah anomali singkat yang menyala lalu memudar dan menghilang. Akan tetapi sebenarnya arang itu, Saudi Wahab, aliran Wahabisme itu terus membara di tengah padang pasir di gurun Saudi Arabia. Dan kemudian masyarakat dunia akan mendengar lebih banyak lagi tentang persekutuan antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Saud ini dalam abad ke-20 pasca seorang jenderal dari Inggris atau agen yang dikenal sebagai Lawrence of Arabia itu mulai mengarungi padang pasir Jazirah Arab. Dan begitulah Wahabisme, dia tidak akan ditolak sebagaimana kelompok Islam lainnya. Sebagai kita membaca itu sebagai sebuah bagian dari sejarah Islam. Ya, meskipun sekarang anak turunnya itu mendirikan bioskop atau membuka diskotik. Kita bisa lihat ke Saudi modern sekarang mulai membuka berbagai banyak apa itu hal-hal yang sebelumnya dilarang. Dulu di Saudi itu jangankan bioskop, diskotik atau hal-hal yang sifatnya fasilitas kesenangan duniawi lain. Di Saudi itu TV awalnya dulu itu sangat dilarang. Nah, tetapi sekarang imamnya Masjidil Haram, saya lupa namanya ada imam masjidnya, di orang hitam itu menghadiri pembukaan turnamen kartu balut. Jadi kalau sekarang ya remi itu sekitar 2000 beberapa tahun yang lalu, dan itu langsung kemudian direspon oleh Lajnah Da'imah Saudi dan langsung dipecat. Itu satu saja dari sekian banyak pemerintahan Saudi itu mulai membuka diri terhadap dunia modern. Dan bahkan kita bisa lihat bahwa ada wacana penggantinya sekarang Raja Salman, yaitu anaknya Muhammad bin Salman, itu untuk kemudian semacam berusaha memoderatkan Wahabi itu tadi. Kan, tapi kalau saya pikir ya enggak bisa. Memoderatkan Wahabi itu sama saja melemahkan salah satu mesin propaganda terkuatnya Saudi. Karena Saudi sekarang kemudian para anggota kerajaannya bisa enak-enakan beli kasino, bahkan beli pulau, itu juga dari bisnis haji tadi. Kemudian juga kita bisa lihat dari segi politik bagaimana Saudi lebih dekat dengan Israel dan sama-sama ikut menyulut peperangan dengan Iran. Itu semua kan juga bisa kita lihat kebencian terhadap Iran. Itu adalah efek domino dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang memandang Syiah dan Sufi itu sebagai salah satu pembid'ah yang harus kita perangi pertama kali. Kita sekarang bisa melihat di setiap artikel yang muncul di internet, media cetak atau yang lain, ketika membicarakan Iran kemudian mencoba menghubungkannya dengan Islam, itu pasti ada komen yang nadanya itu sama, kalimatnya itu sama, frasa kalimatnya itu sama, yaitu Syiah bukan Islam. Dan dengan itu seakan-akan kemudian menjustifikasi ketika bukan Islam itu ya sudah putus hubungan antara umat Muslim dengan komunitas Syiah. Padahal kita berusaha berbuat adil, sebagaimana kita memandang Wahabi ini hasil dari perut intelektual Islam, atau setidaknya hasil dari anomali sejarah umat Islam, kita juga memandang Syiah yang lebih tua dari Wahabi tentunya itu sebagai bagian dari pemikiran yang lahir dari perut apa itu peradaban intelektual Islam. Karena tapi oleh pemerintah Saudi itu dipolitisasi kemudian menjadi sebuah propaganda kebencian terhadap sebuah negara. Dalam hal ini Iran. Kita tahu Iran, kalau kita bicara Iran pasti kita bicara Syiah. Saya kira itu dulu teman-teman. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tokoh-tokoh yang menjadi apa, bisa dikatakan sumber atau referensi awal dari kelompok Wahabisme itu sendiri. Dan saya yakin seandainya kalau tokoh-tokoh itu nanti kita akan bahas tentang Muhammad bin Abdul Wahab, maaf bukan Muhammad bin Abdul Wahab tapi Madhab Hambali, Ahmad bin Hambal, kemudian Harari Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, terus adanya mereka ditanya tentang Wahabi juga tidak tahu, karena tadi istilah itu tidak diciptakan begitu akan tapi lahir dari pembacaan situasi politik dan keagamaan. Pertemuan berikutnya kita akan bahas mereka bertiga yang diklaim atau diaku atau juga mungkin hukum memiliki hubungan kuat dengan kelompok Wahabisme modern. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.